Český král Přemysl Otakar II. Panoval ve 13. století celých 25 let. Za jeho vlády sahal český stát od Krkonoš až téměř k Jadranu a ve své době patřil k nejmocnějším panovníkům Evropy. Umírá v roce 1278 po bitvě na Moravském poli, tolik učebnicová informace. Ale co následovalo poté? Byl nebezpečný i po své smrti? A jakým způsobem si jeho příběh žil vlastním druhým životem? Jak vznikl a vyvíjel se takzvaný otakarský mýtus? Hostem dnešního vydání Historie Plus byla historička Václava Kofránková. Pořad připravila Ivana Denčevová a ze studia vám příjemný poslech přeje Jan Sedvidubský.
Historie Plus.
Vzniknul vlastně celý otakarský mýtus spjatý s tímto panovníkem. Je to v naší historii něčím výjimečné?
Mohli bychom srovnávat s jinými panovníky, kolem kterých se vyrojila řada různých příběhů. To pojetí Přemyslova osudu je hodně komplexní, ať už v historiografii, ve výtvarném umění, v beletrii. Takže tím by se dalo říci, že je o něco výjimečnější než ty příběhy jiných panovníků. Ale našli bychom možná srovnání.
Mrtvé tělo Přemyslovo bylo po bitvě na Moravském poli odvezeno do Vídně na příkaz vítěze této bitvy římského krále Rudolfa Habsburského. Právě jeho zvolení Přemysl Otakar II. Neuznával, dokonce se s ním odmítal bavit. Ale jistá Přemyslova tragédie pokračuje i po jeho smrti, jak nám vypráví vídeňská kunhistorička Duňa Slavík v kostele skotsko-irských benediktinů.
Ve Vídni zhruba kolem roku 1276, kdy Rudolf Habsburský se stával po pokoření Přemysla Otakara téměř bezbolestně, dostával zpátky jeho pozemky a jeho zemi rakouskou, narazil na Vídeň, která byla pro-otakarská. A to bylo vlastně velmi neobvyklé. Rudolf nebyl schopen Vídeň dobít, musel jí obléhat dlouhou dobu. Vídeňský starosta Baltram od Hřbitova byl velký Otakarův stoupenec a vídeňští páni vlastně jako jediní se Rudolfovi velmi bránili. Když Rudolf konečně Vídeň, kterou splundroval a vypálil, dobil, setrval zde celé 3 roky, což bylo pro středověkého panovníka zcela neobvyklé. V roce 1278 dochází k bitvě na Moravské poli, kde Otakar padl, či byl zabit, a Rudolf manifestačně převáží tělo Otakara, aby ponížil svého kdysi tak mocného protivníka, velice vědomně přes místa, kde měl Otakar stoupence a kde byl dobře zapsán. Nejdřív převáží tělo na voze přes Marchek, což bylo město, které Otakar založil, a z Marchegu, a my nevíme, jak dlouho to trvalo, ve vedru v srpnu do Vídně. První zastavení bylo zde, kde Otakar v klášteře skotsko-irských mnichů setrval 1 den.
Víme, proč pouze 1 den?
To opravdu nevíme. Víme jenom, že mnichové nechtěli tělo přijmout. Po jednom dnu pokračoval průvod v absolutní tichosti, bez zvonění zvonů, bez exekví, a pokračoval celý průvod s tělem panovníka, který byl dovezen na voze do klášteru minoritu.
To říkala ve Vídni kunsthistorička paní Duňa Slavík, ale ve studiu se ptám paní doktorky Václavy Kofránkové. V čem bylo tak zvláštní počínání vítěze dané bitvy Rudolfa Habsburského?
Zmocnit se těla soupeře, to zase tak úplně zvláštní nebylo, ale z Rudolfova pohledu bylo velmi důležité demonstrovat sílu, převahu, legitimní převzetí vlády. No a vítězství v bitvě bylo vlastně potvrzením z Rudolfova pohledu legitimního převzetí vlády, potvrzením toho, že i v celém právním procesu proti Přemyslu Otakarovi měl ze svého pohledu pravdu. No a vídeňským měšťanům a vůbec příznivcům Přemysla Otakara v Rakousích musel dát jasně najevo, kdo je tedy jasným pánem tohoto území, a bylo to z mnoha důvodů demonstrativní gesto, které mělo dokázat, kdo je pánem, a dát jakousi výstrahu případným vzpůrným měšťanům, pokud by náhodou měli nějaké nápady s Rudolfem nesouhlasit. Ale uvědomme si, že středověk je kulturou gesta. Všechno to, co je vidět, to, co je vidět velmi drsně, v tomto případě mrtvola krále, který proslul jako jeden z nejmocnějších králů Evropy, tak to je něco, co na lidi muselo nesmírně působit.
Kdybychom měli ve smyslu osobností, úspěchu, jakési výbavy i mentální, fyzické srovnat právě Přemysla Otakara II. A Rudolfa Habsburského, co byste řekla?
No, to se srovnává velmi těžko, protože my hodnotíme na základě pramenů, na základě i osobních dojmů, přesvědčení těch historiků, ale musíme Rudolfovi přiznat, že to byl člověk nesmírně schopný, houževnatý. Nemusí se nám to třeba líbit, protože on byl tím vítězem a to se nám líbit nemusí, ale na druhou stranu věděl, jak vítězství dosáhnout, použil všechny možné dostupné prostředky a choval se z pohledu politického velmi efektivně. Takže v tomto směru se dá říci, že Rudolf ve chvíli, kdy se rozhodl, tak velmi tvrdě a nekompromisně, a to nejen v tomto případě, ale i v jiných, šel vždycky za svým cílem. Podobně cílevědomý byl Přemysl Otakar II., ale byl tam přeci jenom jeden rozdíl v určité, řekněme, ani ne tak přímočarosti, která se Přemyslovi přičítá ve srovnání s Rudolfem, který bývá líčen jako chytrák a lišák, ale spíše jakési snaze některé ty věci prosadit silou, a ono ne vždycky to tou silou jde. Rudolf tam, kde to nešlo silou, obvykle volil taktiku.
Byl Přemysl Otakar II. Tak obávaným panovníkem ve své době, i proto se mu říká král železný a zlatý?
Ty přídomky král železný a zlatý velmi úzce souvisely s Přemyslovou propagandou. Dá se říci, že to byl především on, kdo vlastně šířil tuhle interpretaci své osoby. No a šlo nejenom o vojenskou sílu, ale šlo i o schopnost reprezentace, nešlo jenom o finanční sílu. Takže to zlatý v sobě obsahuje kromě moci finanční také schopnost být štědrý, což bylo pro středověké panovníky velmi důležité.
Přemysl Otakar jevil se vrstevníkům králem, jenž slučoval v sobě všechny ušlechtilé ctnosti rytířské, jež byly ideálem doby. Ani protivníci jeho neodolali mocnému dojmu velikosti jeho. Jeho navenek, tak i uvnitř, bylo přední snahou jeho povznésti moc koruny, jednak hospodářským zvelebením země vnitřní kolonizací, zakládáním měst a vesnic s obyvatelstvem většinou německým, podporou dolování, živností a obchodu, jednak politicky učiniti krále nezávislým na mohutnějící šlechtě.
To byla slova historika Josefa Pekaře z jeho Dějin Československa. Zastavme se u toho, co tento panovník po sobě v historii českých zemí zanechal.
To, co píše Josef Pekař, mimochodem, je to do značné míry už to, co píše František Palacký. Je to rozhodně zakládání měst, je to zvelebení českých zemí po stránce ekonomické, právní, pochopitelně mocenský vzestup českých zemí, ale i to soupeření se šlechtou, to všechno je obsaženo v Otakarově životě a historikové to později samozřejmě cítili a interpretovali.
Když jste zmiňoval zakládání a rozvoj měst, je jich zhruba 30. Celá politika Přemysla Otakara, který budoval i například opevnění na dnešních hranicích, znamenalo, že to byl takový koncepční panovník. Připomeňme, třeba i založil dnešní Malou stranu, chránil obchodní cesty. Vy jste zmiňovala soudní systém, tak zemský soud, zemské desky, no tak to je právě z doby tohoto panovníka.
To vzniká jako instituce, která se potom víceméně konstituuje jako instituce především šlechtická a svým způsobem i vůči tomu králi se do jisté míry vymezuje, to je vidět krásně na pečeti dle zemského soudu, ale to jsou takové drobnosti. Samozřejmě dá se tady hovořit o koncepčním díle, protože pokud panovník velmi cíleně zakládá města podél zemských stezek, podél zemské hranice, regiony, které získal, se snaží posílit tím, že tam založí města, která by se stala případným obchodním uzlem, anebo jako třeba v případě Marchegu nebo Leobenu, jsou to města na hranicích, zaměřená jednoznačně proti Uhrům, tak se tady dá hovořit o jasné koncepci, takže hovoří to pro panovníka, který chce tu zemi všeobecně posílit, jak po stránce ekonomické, tak po stránce vojenské a mocenské.
Říkala jste, že středověk byl dobou gest a byl také dobou, ve které existoval rytířský ideál. Když mluvíme o Přemyslu Otakaru II., tak ten ve svých 15 letech se postavil proti svému otci. Oč šlo a souviselo to a bylo to totožné s tou představou toho rytířského ideálu?
Vzpoura proti otci ve středověku nebyla nic tak úplně neobvyklého. Stávalo se to i v jiných rodinách, nejenom u přemyslovců. Tady je velká otázka, nakolik v té spouře byli zapojeni přední šlechtici, kteří chtěli u syna získat to, co nemohli třeba získat u otce. Takže roli tam rozhodně hrála část české šlechty, která doufala, že Kralevic se stane jakousi její prodlouženou rukou. Čímž nechci podceňovat samotný vklad mladičkého prince, ale on tehdy se svou politickou kariérou začínal, získával první zkušenosti a dlužno podotknout, že tatínek mu uštědřil poměrně jasnou lekci, protože Přemysl byl v té své spouře poražen a bylo mu dáno najevo, že tudy cesta nevede. Nicméně přesto leccos vytěžil.
Nebyla to přesto rána do zad otci, nebyl to takový, řekněme, projev zpupnosti, či to byl projev ambicióznosti a odvahy?
Jistě ambice, odvaha, pokud bychom se chtěli dopouštět nějakých freudovských soudů, tak možná i snaha dokázat otci, že já jako druhorozený syn, protože Přemysl byl až druhorozený syn, na to mám, dokázat svému otci, že jablko nepadlo daleko od stromu, že se s Přemyslem musí počítat. Tohle všechno tam jistě mohlo hrát roli a nepodceňujme ani mladický temperament. Ono uvědomí si, že ti mladíci ve středověku ve šlechtických kruzích s tou politikou začínali brzo a byli nuceni se velmi rychle zorientovat.
Když ještě zůstaneme u životních snů nejen Přemysla Otakara II., ale vůbec všech panovníků, ale možná všech lidí napříč historickými obdobími, tak samozřejmě je to také touha mít dědice. Jak to bylo s jeho potenciálními dědici, manželkami, levobočky a tím, co s tím souviselo?
Začneme tím, jak to bylo s těmi vztahy rodinnými. Přemysl se poprvé oženil s Markétou Babemberskou, která byla výrazně starší. Jí už bylo přes 50, Přemyslovi bylo tehdy necelých 20, takže ten rozdíl byl značný a bylo jasné, že z tohoto svazku asi potomstvo nebude.
Ale ona ho milovala, jak se vzpomíná, všude ho doprovázela, oddaně se na něj dívala.
Jistě, ale tam je velká otázka, nakolik můžeme věřit všem pramenům. Jde spíše asi o vzájemný respekt, než jenom o oddanost, lásku. Těžko říct, nebyli jsme tam s nimi, takže v každém případě to byl sňatek politický a takové sňatky se ve středověku uzavíraly s cílem vybrat si manželku, která sice pojistí naše nároky, v tomto případě na rakouský vévodský stolec, ale pokud se jí budeme z nějakých důvodů potřebovat zbavit, tak se najde řešení. A v tomto případě se řešení skutečně našlo. Takže zřejmě i u výběru manželky té první hrály roli všechny možné právní aspekty, možné budoucí rozluky, ale to předbíháme. Nicméně bylo jasné, že ten dědic z toho asi nebude, takže to bylo jasné všem.
Několik levobočků s jednou z dvorních dam a další sňatek s Kunhutou.
Ten další sňatek byl motivovaný jednoznačně cílem mít dědice, cílem pořídit si mladší ženu, perspektivní z Přemyslova pohledu. Kunhuta byla údajně temperamentní, krásná a také potom tedy několik potomků se z tohoto svazku narodilo. Pro Přemysla klíčový byl pochopitelně syn Václav. Ale z toho předchozího vztahu udává se tedy, že to byla Aneška, zvaná Palcéřík. Z jakého rodu přesně, jestli to je ten rod Coendringů, to je složitější. Nicméně z toho bylo několik dcer a potom především Mikuláš, pozdější vládce Opavska, syn, který jistě v mnoha směrech naplňoval otcovi představy o dědici, ale byl tam ten problém, že byl nelegitimní.
postavení českých zemí v rámci tehdejší společensko-politické situace v rámci Římské říše. Klíčovou roli samozřejmě ve světě, o kterém hovoříme, sehrávalo křesťanství a sehrávala osobnost a instituce papeže.
Tak jistě, vztah českých zemí ke svaté říši římské, to je specifická právní záležitost a vztah českých králů k papežům byl zpravidla řízen tím, jak potřebovali s nimi vycházet a čeho potřebovali konkrétně dosáhnout. To znamená, ne vždycky to bylo ideální, ale záleželo na politické konstelaci v říši, na vztazích mezi papežem a nápadníky římského trůnu a tak. Bylo to velmi, velmi komplikované. Ohledně vztahu českých zemí a říše, šalamounsky bychom mohli říct, že to bylo svébytné právní postavení v rámci svaté říše římské. To znamená, čeští panovníci byli jediným králem vedle římského krále v rámci římské říše, což pro římské panovníky jistě nebylo příjemné.
Rod prokletý ať zhyne, který se provinil tak, že vladaře zahynout nechal. Národe na hlavu padlý, již klesáš v největší bídě poražen. Sám již hyneš a bez krále zasloužíš zajít. Za vinu královu zhoubu, vždyť krutěji nechal zho zemřít.
Text ze Zbraslavské kroniky, období přelomu 13. a 14. století. Ale o 200 let později napsal kronikář Silvio Piccolomini, že s Rudolfovým svolením bylo tělo Přemysla Otakara II. Přeneseno do Čech a pohřbeno s královskými poctami. Ale tak jednoduché to opravdu nebylo. Ve Víně další kostel, dokonce tam vedle oltáře, nalezneme zhruba 2metrovou sochu, na které je nápis Přemysl Otakara II. König von Böhmen. A také tam jsem se s paní Duňou Slavik, kunzistoričkou, vypravila. Tam totiž bylo tělo Přemysla Otakara II. Převezeno. Takže my procházíme úplně centrem Vídně, jsme vlastně nedaleko Hofburku, míjíme ministerstvo hospodářství a tady je obrovský kostel, který hrál také důležitou roli po smrtném životě Přemysla Otakara II. Je takovou dominantou také Vídně, poněvadž má tu useknutou štíhlou věž. Je tomu tak?
Ano, přesně tak tomu je. Je to vlastně pro české dějiny velice zajímavé místo. Zde se nacházel klášter minoritů a minoritský kostel, který teď patří italské kongregaci ve Vídni. K tomuto kostelu se dostal průvod s tělem Přemysla Otakara II. A v halové lodi byl Přemysl Otakar II. Zpřístupněn Vídeňanům, kteří proudili vlastně z celého města se podívat na svého bývalého krále, který byl takto, či vévodu, který byl takto pokořen.
My do té lodi půjdeme. Samozřejmě také tento kostel prošel řadou přestaveb, jak už to tak bývá, ale pořád má takové atypické vnitřní uspořádání. V čem je uspořádání tohoto kostela výjimečné a bylo tehdy?
Halový kostel dvouloďový. Do první části, kde byla klauzura, se veřejnost nedostala, ten byl oddělen letnerem, a v druhé části ten byl přístupen veřejnosti. A právě v této části spočinulo tělo Přemysla Otakara. V nějaké pozdější fázi, a my nevíme kdy, bylo přemístěno do kapitulní síně, kde též vlastně měli přístup jak veřejnost, tak mnichové z druhé strany, takže to nenarušovalo klauzuru.
Jak dlouho tady tělo Přemysla Otakara bylo a jaký byl vůbec důvod?
Tak důvod k tomu, aby bylo tělo Přemysla Otakara zde vystaveno, byl v tom, zaprvé, aby došlo k absolutnímu pokoření velmi mocného panovníka,
A také proto, aby se zabránilo teoriím, které byly ve středověku velmi běžné, o znovu objevení mrtvého panovníka. To tělo sem bylo převezeno ještě bez stavu absolutní katastrofy. Teprve my nevíme přesně kdy, když uplynula nějaká doba, se pokusili o nabalzamování těla. To byla tenkrát procedura velice nevídaná. Nevíme tedy, jak to dopadlo, ale víme, že tělu bylo odejmuto srdce a víme také, že těch 30 týdnů, kdy bylo tělo vystaveno v kapitulní síni a proudili tam davy z celého Rakouska.
A co na to říká historička ve studiu paní doktorka Václava Kofránková? Co bylo dál?
Vedla se jednání politická o vydání Otakarova těla. Nakonec ho královna Kunhuta získala, poté byl Přemysl na čas pohřben ve Znojmě a až o něco později teprve se přestěhoval do Prahy, kde byl zase pohřben na určitý čas, než se přestěhoval definitivně potom do toho Parlezovského náhrobku do katedrály svatého Víta. Takže vidíte, že ta posmrtná pouť byla relativně dosti dlouhá.
Zastavme se ještě u toho, co nám říkají kroniky. Například Zbraslavská kronika, text z ní jsme také slyšeli, hovoří o zradě českých pánů. Nechejme stranou jisté ideové ukotvení kronikářů. Co o tom víme?
Jsou to spekulace. Každá velká bitva má svého zrádce. To je topos historický nebo literární. To znamená, spekulace o zradě se vyrojily okamžitě téměř po bitvě. Nakolik proto byly důvody, tak samozřejmě Přemysl měl určité rozepře s panstvem, a to nejenom v Čechách, ale i v alpských zemích například. Takže určité náznaky by tam být mohly. Na druhou stranu dramatické podání o tom, kterak máme konkrétního zrádce, její Milota Zdědic, to si myslím, že je příliš konkrétní na to, aby to mohlo tak být. Ale je to příliš složité na to, abychom to mohli vykládat. Je to tradice, která vznikla později a byla rozšířena především v době Karla IV.
Jak reprezentativní a v Evropě známou osobností byl Přemysl Otakar II., o tom nás přesvědčuje skutečnost, že si jeho podivuhodného osudu povšiml geniální tvůrce božské komedie, nesmrtelný Dante Alighieri. Psal ovšem o českém králi z doslechu. Sám byl o generaci mladší a v okamžiku tragického Přemyslova skonu bylo Dantemu 12 let. Složil našemu panovníkovi hold v 7. zpěvu o čistce. Zařadil Přemysla mezi přední státníky a připomněl, že slavně vlád v zemi, v níž je voctev zrod, jich příval klaby jde Vltavou a Labem k moři.
Napsal Petr Hořejš ve svých toulkách českou minulostí, takže nejen Dante Alighieri, ale můžeme říci, že existuje celý otokarský mýtus a jak právě tato historická postava si žila v průběhu staletími ve smyslu právě té mytizace jisté.
Na svém mýtu se král podílel sám díky své propagandě, díky svým úspěchům. A samotný tragický konec vždycky kolem té osobnosti okamžitě rozpoutá spoustu příběhů. Ať už o tom, že se třeba král vrátí, protože v bitvě nezemřel a i mimo jiné proto byl vystaven ve Vídni. Je tam spousta takových zajímavých historek. Stal se předmětem spekulací, stal se předmětem politických aktualizací a to už v době Zbraslavské kroniky, jak jsme slyšeli, stejně tak v době Karla IV., stejně tak v době Václava Hajka z Libočan, v barokní historiografii a hluboko se to táhlo až do 19. století. Takže pořád byl vlastně předmětem různých aktualizací. Habsburkové zejména na tom příběhu ukazovali legitimitu získání rakouských území. To znamená, pro ně to byl příběh klíčový, protože právě vítězství na Moravském poli jim umožnilo potom ten závratný vzestup.
S tím souvisejí také rakouská dramata, která se právě tímto tématem zaobírají?
Ano, a kromě romantického náboje, který je tam patrný, je tam taky velmi patrný příklon vlastně ke snaze vysvětlit Rudolfovo vítězství jako vítězství řádu. To znamená vítězství práva. No a tahle ta interpretace, která je tak velmi rozšířená v rakouské dramatice, se potom ujala částečně i v beletrii, v dalších výtvarných projevech například.
Kdybychom měli říci, jaké je rakouské pojetí daných událostí a jaké je české pojetí daných událostí, najdeme tam styčné body?
Najdeme tam styčné body, samozřejmě obraz Přemysla, obraz Rudolfa, to jsou ty styčné body. Zápas o střední Evropu, to je další styčný bod, velmi důležitý. Ale jinak ta interpretace je rozdílná, protože z rakouské strany tam od počátku byla snaha dokázat, že Přemysl musel být poražen a proto byl později prezentován habsburskou propagandou jako král chaosu. No a z české strany tam byla snaha na jednu stranu omluvit porážku na Moravském poli a smrt krále vlastně, anebo najít viníka, když ne omluvit. To znamená, tam byl takový dvojí pohled, ještě se k tomu potom přidávala další záležitost a sice kolonizační aktivita českých králů 13. století a vztah k německému etniku, což bylo Přemyslu z české strany částečně vyčítáno. Těch motivů, které se kolem jeho osobnosti od středověku hemží, tak těch je spousta.
Tak to říká historička doktorka Václava Kofránková a tím končí dnešní Historie Plus. Ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Dynčevová.